Ons luister saam na die woord van die Here vanaand uit Handelinge 8. Uit Handelinge 8 vanaf vers 4 tot en met vers 25. Handelinge 8 vanaf vers 4. Die gelowiges wat uit mekaar gejaag is, het so ver as wat hulle gegaan het, die evangelie verkondig. So het gebeur dat Filippus by 'n stad in Samaria gekom het en Christus daar verkondig het. Toe die mense dit hoor wat Filippus verkondig en die wonder sien wat hy doen, het hulle aandagtig aan sy prediking geluister. Onrein geeste het met groot geskreeu uit baie mense uitgegaan en baie wat verlam en krepel was, is gesond gemaak. Daar was groot blydskap in daardie stad. In dieselfde stad was daar 'n man met die naam Simon, wat die inwoners van Samaria met sy toorkunste verstom het. Hy het daarop aanspraak gemaak dat hy iets besonders is, en almal, klein en groot, het hom aangehang. Hy het gesê, hy is wat ons die groot krag van God noem. Hy het 'n aanhang onder hulle gekry, omdat hy oor 'n lang tydperk met sy toorkunste verstom het. Maar toe Filippus die evangelie van die koninkryk van God en die naam van Jesus Christus aan hulle verkondig het, het hulle gelowe geword. En mans, sowel as vroue, is gedoop. Selfs Simon het gelowe geword. Hy is gedoop en het Filippus oral vergesel. Hy was verstom oor die groot tekens en die kragte wat hy gesien gebeur het. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarin gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid, dat hulle die Heilige Gees mag ontvang, want die Gees het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Toe Simon sien dat die mense die Gees ontvang, as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, ga na die verderf met jou geld en al. Dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here. Miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks van wat julle gesê het my tref nie. So het die apostels dan kragtige getuienis gelewer en die woord van die Here verkondig. Hulle het na Jerusalem toe teruggegaan en onderweg die evangelie in baie dorpe van die Samaritane verkondig. Tot sover. Geliefde broers en susters, wanneer laas was jy opreg verstom oor die werk van die Heilige Gees? Dink jouself dit in. Mense glo dat daar 'n drie-enige wese is, of drie-enige God is, wat een wese in drie persone is. En mense glo dat God, wat alles uit niks uitgeskaap het, nie, dat hy mens geword het om vir mense te sterf. Mense glo dat God mens geword en aan die kruis kom sterf het, sodat mense die lewe kan hê. Dat God mens geword het om mense te dien. Hulle glo hy het gekom en hy is deur mense doodgemaak en hy het die dood oorwin vir mense. Hoe ondenkbaar is dit nie? Vir die wêreld is dit absolute dwaasheid. om dit te glo, wie God is en hoe hy werk. As die wêreld hierdie met hulle verstand moet uitredeneer, is dit absolute nonsens. Totale waansin. En dink jouself wat in dat miljoene mense reg oor die wêreld vandag by mekaar gekom het om te luister na 'n boek wat die woord van God is. Omdat die Heilige Gees dit kragtig in hulle werk en hulle getuig daarvan dat dit die waarheid is, dis die woord van God. En ook ons hier. Dis verstommend om te dink, ons kom by mekaar om te luister wat die Here sê deur sy woord. Dat ons dit waarlik glo. En hierdie is alles deel van die kragvolle werking van die Heilige Gees in mense. Dis die Heilige Gees wat kragtig in mense werk, wat maak dat hulle dit glo. Wat maak hulle die waarheid ken. So daar is nie een mens wat waarlik glo, wat tot geloof gekom het, wat aanspraak daarop kan maak en sê, maar dis ek self wat tot geloof gekom het nie. Dis die werk van die Heilige Gees wat daar gewerk het na die persoon se lewe, juis dat daar bekering kan kom, dat daar wedergeboorte kan wees. Dit is die werk van die Heilige Gees wat daar werk. Geen mens kan self daarop aanspraak maak en geen mens kan die Heilige Gees forceer om op 'n sekere plek te werk of manipuleer dat hy op 'n ander plek moet heen gaan nie. Dis alles die selfstandige werk van die Heilige Gees en die kragtige werk van hom. En wat die Here vir ons in hierdie gedeelte vra is of jou verstomming oor wie Jesus Christus is. Is dit waar? Is dit eg? Staan jy in verbasing oor wie die Here is en erken dat dit die waarheid is? Selfs al lyk dit soos dwaasheid vir die mensdom. Met ander woorde, is dit omdat jy kan getuig dat die Heilige Gees kragtig in my werk, dat ek hier sit en die waarheid wil aanhoor, of is daar ander redes, is daar ander verkeerde motiverings in jou lewe? Dat ek wil nie anders as om hier te wees, om God te aanbid nie. Dis my waartoe die Heilige Gees my gedryf het om hier te wees. Die Here het aan die apostels die opdrag gegee om die evangelie te verkondig. Gaan na al die nasies toe en maak hulle my disippels. So in Handelinge 1 vers 8 hoor ons aan hierdie opdrag dat dit in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld moet wees. En tog, hoewel dit die opdrag van die Here was, is daar nêrens georganiseerd hoe dit plaasgevind het nie. Daar was nie 'n kerkraadsvergadering gewees waar die apostels bymekaar gekom het en sê, "Goed, hier is die opdrag van die Here. Dis ons visie waarna ons streef. Hoe gaan ons bereik? Kom ons kry 'n visieplan om daarby uit te kom nie." Dis nie hoe hulle dit te werk gegaan het. Daar's glad nie iemand het mekaar gekom het nie. Hoe dit gebeur het is daar vervolging gekom. Hulle het slegs in Jerusalem en Judea die evangelie verkondig. Daar was nie enige selfstandige poging van hulle kant af om uit te gaan om in Samaria en die uithoeke van die wêreld uit te kom om die evangelie daar te verkondig nie. Hulle het slegs die evangelie onder die Jode verkondig tot en met hierdie punt. En dan bring die Here Jesus Christus, wat as koning regeer en opgevaar in die hemel, dan bring hy vervolging oor sy kerk. Vrede vervolging. Wat mens baie mooi van kan lees in die eerste paar hoofstukke. Ons hoor in die eerste paar verse dat gelowiges is uitmekaar gejaag en is verstrooi na Samaria toe. En wanneer dit gebeur, wanneer die kerk uitmekaar uitgejaag word, gebeur dit dat hulle ook die evangelie verkondig. Jy kan jouself nou indink half insidenteel, hulle word uitmekaar uitgejaag en hulle loop ander mense raak en hulle vra wat maak jy, sê maar ek word vervolg vir my geloof daar, wat is jou geloof, en hulle vertel hulle die evangelie. En dit is hoe die evangelie dan versprei het na ander dele en ook na die Samaritane. En daarom dui vers 4 aan dat hulle die evangelie oral gepreek het. En op die manier is dit ook hoe Filippus dan nou by hierdie stad in Samaria of by die Samaritane uitgekom het. Die Samaritane was nie Jode gewees nie en hulle was ook nie heidene nie. Hulle was eintlik half basters. So nadat die Noordryk van Israel geval het en weggeneem is deur die Assiriërs, het daar, was daar een klein oorblijfsel van hulle gewees, en van hulle het weer teruggekom, maar hulle het onderling getrou met van die Kanaaniete en van die Assyriërs. En hulle godsdienst was ook nie meer dieselfde as die Joodeisme gewees nie. Hulle het hulle eie tempel gebou, hulle het wel hulle eie weergawe van die Pentateeg gehad, wat hulle aangehang het, hulle wel die besnijdenis nog gehad, maar hulle uitlewing van hulle geloof was synkretisties. Hulle het God nie aanbid soos hulle om beveel het in die woord nie, hulle het die woord gehad, en nog ander geskrifte van die Assyriërs, wat hulle ook ingebring het en gebruike, en dit is hulle godsdienst gewees. Dus hulle aanbid het. So vir die Jode, hulle het eintlik 'n haat gehad teenoor die Samaritane. Hulle wou eintlik niks te doen gehad het met die Samaritane nie. En heel moontlik daarom is die evangelie nie uitgebrei na hulle toe nie. Eintlik was wel 'n snaakse opdrag die Here sal sê maar gaan uit nê na Judea en Samaria toe. Hoekom? Hoekom na Samaria toe? Wat is dan wat hier gebeur? En dis waar Filippus dan nou as gevolg van die vervolging die evangelie verkondig aan hulle wat nie net ware Jode is nie, ook nie heeltemal heidene is nie, maar so half 'n bastard is nie twee is. En nou vertel Lukas vir ons in die eerste plek oor hoofs oor wat hier gebeur het met die verkondiging van die evangelie. Daar het 'n herlewing gekom in hierdie stad van die Samaritane. Want die Heilige Gees het kragtig gewerk daar waar die evangelie verkondig is. Daar word ons beskryf in die heel begin dat Filippus het aan hulle die Christus verkondig. So wat was die inhoud van al sy prediking? Dit was die Christus. Met ander woorde, die menswording van God, dat hy mens geword het, en dat hy sondeloos geleef en getrou aan sy Vader, dat hy in die kruis gesterf het vir ons sondes, dat hy die dood oorwin het, dat hy opgevaar het, dat hy regeer in die hemel, hy is die gesalfde, want die Samaritaan het ook 'n sekere weergawe of idee gehad vanuit hulle Pentateeg, die eerste 5 boeke, oor wie hy moes wees, dat daar iemand soos 'n Messias moes kom. So Filippus gebruik daar die halve gedagte wat hulle het van 'n verwagting van 'n Messias, en hy knoop het daarby aan en verkondig vir hulle, hier is die Christus. Dis die een waarvoor hulle gewag het, in hulle geskrifte wys het na hom toe. Hy het hulle gelei na duideliker verstaan, waar hulle die buitelyne gesien het, het hy mooi vir die inhoud gewys oor wie die Here is. Maar let hulle op wat Lukas vir ons hier beskryf, wat gebeur het saam met die verkondiging van die evangelie. Dat Filippus het ook tekens gedoen, of wonderwerke gedoen. En nou laat Lukas ons nie wonder oor watter soort wonderwerke was het gewees nie. Het hy dalk nagevolg wat die Here gedoen het, of iets anders. Hy verduidelik vir ons presies wat het is. Hy het mense wat siek is, gesond gemaak, en spesifieke siektes, en hy het bose geeste uit mense uitgedryf. En nou gaan Lukas nog verder, om ons baie mooi te beskryf, maar hierdie bose geeste, hierdie demone wat in die mense was, het met 'n groot geskreeu uit die mense uitgegaan. En dan word ons baie mooi gestel, dis nie net een geval nie, daar is nie 'n demoon by geval, daar is verskeie demone uit mense uitgedryf. Verskeie kere wat het gebeur het, wat hulle met 'n geskreeu uit die mense moes uitgaan. Die idee word vir ons geskep, die gedagte word vir ons al geskets eintlik, dat demone baie gemaklik in talle mense was. Wat baie mense dat demoon besete was. En dat daar eintlik geen weerstand vir hulle was nie. Daar was geen krag groter as die demone wat hulle beset het, wat nou gemaak het dat hulle moet uitgaan nie. Daar was nie enige teenkanting vir hulle gewees nie. Die demone kon vrylik beweeg en vrylik doen wat hulle wou. Daar geestelike magte kon net beweeg presies waar hulle wou. Hulle het absolute vrye teels gehad. En dan juist hierdie, dat hulle met 'n groot geskreeu uitgegaan, dat hierdie demone beleef die eerste keer 'n ander geestelike krag wat hulle verwyder van waar hulle is. 'N groter geestelike krag as hulle eie weerstand wat hulle kan bied. So Filippus het gekom en daar waar die evangelie verkondig het, het hy ook demone uit mense uitgedryf. Want met die krag van God het die demone toe uit die mense uitgegaan. En die krag waarmee Filippus verkondig het, is ook so dat hy het lammes genees, hy het krepeles genees. So dis regtig waar dat daadwerklik 'n sigbare siekte wat iemand het, of 'n gebrek wat iemand het, wat dan genees is. Wat met 'n bonatuurlike krag kom, op 'n bonatuurlike manier die genesing bring. En nou wonder 'n mens, maar hoekom? Hoekom het Filippus dit gedoen? Hoekom nie ons vandag nie? Hoekom gebeur dit nie hier waar ons vandag funksioneer? En ons is baie mooi gaan kyk in die skrif, dat daar is eintlik maar 3 hooftydperke waar wonderwerke plaasgevind het. En al 3 kere waar die wonderwerke plaasvind, gaan dit hand aan hand met God wat sy openbaring aan mense bekend maak en dit bevestig as sy woord. So die eerste klomp wonderwerke in die skrif lees mense saam met Moses, waar Moses die volk uitlei uit Egypte uit, alles wat daar gebeur, en Moses kom en hy gee die wet van die Here. Die volgende groepering van die wonderwerke is by Elia en Elisa, waar die Here die profete gee en sê, maar kom terug na my wet toe. En nou die derde keer is Jesus Christus en die apostels, en almal rondom die apostels wat die evangelie verkondig aan mense en sê, maar hier is die waarheid. Die sigbare tekens moet hulle lei na toe en sê, maar hier is die waarheid, hier is die evangelie. In al die gevalle is die tekens 'n bewys dat die evangelie die woord van God is, dat dit waar is. En nou kom jy self by sê, maar hulle het nog nie in 'n sekere mate die Heilige Gees gehad nie, wat ons nou by uitkom, so dat hulle kon nog nie altyd seker gewees van daai getuienis nie. Maar die Here bring hulle daartoe om te besef, maar dit is sy woord, hierdie evangelie wat Filippus verkondig, is die waarheid, en hier is die tekens, soos Lukas dit noem, wat wys dat hierdie die waarheid is. En tog is die punt wat Lukas dan vir ons wil maak hier, is dat die Samaritane het op die evangelie gereageer en nie op die wonderwerke. Hy het hulle die Christus kom verkondig, hy het hulle die koninkryk van God verkondig en die werk van Jesus Christus en hulle het tot bekering gekom. Dat Christus die dood oorwin het en regeer. En dan voeg hy vir ons by, maar dit vul die stad met vreugde. Vreugde wat nie gaan oor iemand wat van 'n demoon genees is, of iemand wat van 'n gebrek genees is nie. Al word beskryf, daar was vreugde in die stad, en het gaan oor geestelike herlewing. Dis vreugde om te besef, maar die evangelie is nie net vir die Jode nie. Want God is nie net die God van die Jode nie, die Samaritane word ingesluit. Die goeie nuus, die blye boodskap is vir die Samaritane ook. Die vreugde in die stad was oor die wonderlike evangelie dat hulle verhouding met God herstel is deur ons Here Jesus Christus, wat verlossing is vir almal. So hulle vreugde gaan nie oor die wondertekens nie, maar oor die evangelie. En nou stop Lukas nie die verhaal net hier oor om oor die algemeen te vertel wat na die stad gebeur het. Hy sê maar daar was groot herlewing en groot vreugde gewees, en dis die einde van die verhaal nie. Hy vertel oor dit een keer, en dan gaan hy terug en sê, maar daar was ook 'n spesifieke geval. Daar was nie net vreugde in die stad gewees nie, dit was nie net 'n happy ending en alles het goed geëindig in die einde nie. So nadat hierdie prentjie geskets is, kom hy terug en hy fokus op 'n spesifieke geval wat daar gebeur het. Daar was nie net blydskap nie, maar daar kom ook hierdie donker figuur op die toneel. 'n Man met die naam Simon, wat toorkens beoefen het onder die Samaritane. En hulle was verstom oor wat hy doen. Want hy roem dat hy iemand groot is, en die eise word eintlik half gestel, maar is waar, hy is iemand groot, want selfs die mense erken hom. En sê maar, hy is 'n groot krag van God. Hy is die groot krag van God. En nou as mense uit buite Bybelse bronne gaan lees, die kerkvaders, dan lees 'n mens van Simon en wie hy was, en eintlik het hy deur verskeie mense aanbid as 'n god. Dat hy op 'n stadium Rome besoek waar die keiser is, en daar het hom erken as Simon wat 'n god is. So groot was hy krag, dat hulle hom standbeeld opgerig en sê aan Simon die eerste god. So hy die mense betower met sy toorkens en hulle het hom aangehang. So dit was eintlik vir hulle die wonderlikste ding wat hulle kon sien. Die grootste magsvertoon wat mense kon sien is deur Simon gedoen. Mense het met ander woorde gedink daar is nie 'n groter krag buite hom nie, aangesien hy die krag van God is, is dit die hoogste krag wat daar bestaan. En nou sien die mense dat die Samaritane was eintlik so verdorwe dat hulle is nie kon onderskei oor oor wat is werkelijk God of van God nie, en wat is werkelijk nie van God nie. Vir hulle was hierdie groot mag wat hulle gesien het, dit moet van God wees. Hulle het God so sleg geken, dat hulle gedink het, Simon is eindelijk van God af. So een tovenaar, wat heel moontlik sy beroeping oefen het, nie deur oorverblindery nie, maar deur gebruik te maak van geestelike magte, deur geestelike magte te manipuleer, om hy krag te verkry, om die mense so in verstomming te laat. Maar Filippus verkondig die Christus. As dan bietjie verder aan, hy verkondig die evangelie van die koninkryk van God, en die naam van Jesus Christus. Met ander woorde, dat as hy die koninkryk verkondig, om te sê, maar God regeer oor alle dinge. Hy is in beheer van alles, en in die naam van Jesus Christus, oor wie Jesus Christus is, sy naam, oor wie, wat hy gedoen het, dat hy mens geword, en die kruis gesterf het. Dis wat hy verkondig het. En hy kom wys die ware krag van God, deur die dood oorwin. En hy wys aan mense die ware krag van God, dat daar die selfde kragtige werking ook aan hulle, en hulle aan die werk is, om hulle uit die dood uit in die lewe te bring. En met sy verkondiging van die evangelie, slegs daardeur, kom daar een verandering by die mense in Samaria. En Lukas dui dit aan vir ons in vers 12 van die woordjie maar. Die mense hang vir Simon aan, en hulle noem hom die groot krag van God, maar, toe kom hulle tot bekering, en hulle kom toe die besef, maar Simon is nie die groot krag van God nie. Hy is nie die Messias wat hulle verwag het nie. Hy is nie die gesalfde van God of 'n groot krag van God nie. Hy is nie die Heilige Gees wat die groot krag van God tentoonstel aan hulle nie. God se groot krag lyk nie so Simon aan hulle wys nie. Die Christus is verkondig. Hy is die Messias en mense het tot hom bekeer. Met ander woorde, dis weg van Simon en wat hy aan hulle vertoon het. So mense het gelowig geword, en mense is gedoop. Selfs Simon het gelowig geword, en hy is gedoop. Het lyk of het fantastisch is. Dit is een van die grootste bekeringe, dit is 'n superster van sy tyd. Mense dink baie keer, as hierdie of daardie persoon het op bekering kan kom in die Here, dink dat hy 'n verskil kan in die wêreld maak. Dit was so met Simon. Hy was die mees bekende persoon in sy omgewing in daardie tyd, en hy kom tot bekering. En die gevolg van sy bekering, wat Lukas ons hier aandui, is dat hy vir Filippus oral gevolg het. En hy was verstom deur sy wonders. So met ander woorde, die inhoud van Simon se geloof, as hy tot geloof kom en gedoop word, is nie die evangelie. Maar dit is die krag en die tekens en die wonders. Dit is wat hy geglo het. Hy het geglo, Filippus kan wonderwerke doen. Dat hy het sekere krag, wat Simon nog nie gesien het nie. Simon het sy eie toorkuns hier, hy kan geeste manipuleer, maar hy het nog nie gesien iets gebeur, so dat Filippus doen nie, en daarom los hy sy eie werk hierdie kant, en hy gaan saam met Filippus. Hy wil hierdie nuwe krag sien, hy wil sien wat gebeur daar. En toch hoor ons, hoewel hy beïndruk was met Filippus se werk, is dit nie iets wat hy begeer het nie. Hy het nie vir Filippus gevra, hoe doen hy dit, kan hy daai selfde mag kry nie. Hy wil net kyk, wat doen Filippus. En kyk hoe Lukas vir ons duidelik maak, as hy die woord verstom gebruik, oor Simon se achter Filippus aanloop, want in 3 keer word die woord verstom gebruik, in vers 9 sê dat Simon en die inwoners van Samaria met sy toverkuns verstom, dan weer vers 11, dat Simon hulle vir 'n lang tyd verstom met sy toverkuns, en daarna weer in vers 13, dat nadat Filippus die krag van God getoon het, staan daar, toe die tekens en groot wonderwerk gesien, was hy, Simon self, verstom. Dit wat Simon by die mens tot stand gebring het, oor wat hy daar doen, word in hom tot stand gebring. Een verstomming oor wat Filippus kan doen, en nogtans nie een begeering om dit te kan doen self. Daar was een verstomming oor sy bonatuurlike krag, maar sy verstomming is nie oor geloof wat red nie. En daarom het hy vir Filippus vergesel, Nie om die evangelie te hoor, waar hy dan nog en nog en nog mense verkondig nie. Hy was nie daar om weer en weer en weer die blye nuus te hoor, die evangelie te hoor van Jesus Christus wat sondaars red nie. Hy wou saamgaan om wonderwerke te sien. So in hierdie vertelling wat Lukas vertel, is hierdie waarskuwing oor wat die inhoud van 'n valse geloof is. 'N Geloof wat blote verbasing of verstomming is oor wonderwerke wat kan gebeur. En wanneer Lukas aan ons vertel dat die mense in Samaria tot bekering gekom het en gedoop is, word aan ons vertel, maar hulle het die koninkryk van God aangehoor en die naam van Here Jesus Christus en hulle het bekering gedoop en dan staan net self Simon het bekeernis gedoop. Daar word geen inhoud vir ons gegee van hoekom hy bekeer het of hoekom hy gedoop is nie. Dit kan in groot mate net wees dat hy het gesê het. Daar was dis nie by hom 'n gebrokenheid oor wie hy is. En dan verskuif die fokus van Filippus en Simon vir 'n oomblik. Dit gaan na Petrus en Johannes. So eers die vertelling wat in die stad gebeur het, dan terug gaan vertel vir oor wat van die spesifieke geval van Simon en nou weer 'n bietjie terug om te sê maar die nuus het by die apostels uitgekom. Die apostels was nog in Jerusalem gewees. Hulle het nie saam met die res van die kerk gevlug in ander dele in die hulle was nog in Jerusalem gewees en nou word hierdie twee gestuur, Petrus en Johannes om wat vir ons half lyk om 'n oorsig te gaan gee. Dit lyk of hulle gekom het om eintlik al die egtheid van die nuus te bepaal oor hoe kan dit wees dat Samaritane tot geloof kom? En tog wys die teks ons die teendeel. Hulle het eintlik gekom om as deelnemers in hierdie gebeurtenis die kerk te versterk. Nie om half op te check of dit die waarheid is wat daar gebeur het nie, hulle het geglo. Die Samaritane sal tot geloof kom en daarom het hulle gegaan om die kerk te ondersteun. En hulle besef of weet op 'n manier dat die Samaritane het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. En nou is die natuurlike vraag, hoe is dit moontlik om tot bekering te kom sonder die werk van die Heilige Gees in jou lewe? Hoe is dit moontlik dat iemand die naam van Christus kan bely as die Heilige Gees dit nie kragtig in hulle werk nie? So aan die een kant kan ons net sê ja, al die mense in Samaria wat tot bekering gekom het, het eintlik maar net lippediens gedoen, het eintlik net in die mond gesê hulle glo en eintlik glo hulle tot die Heilige Gees gekom het en toe het hulle waarlik geglo. Want slegs hierdie werk van die Heilige Gees kan dan ware bekering wees. Maar wat hier vir ons geopenbaar word, is hoe die Here met sy kerk werk. Want daar was 'n geweldige haat tussen die Jode en die Samaritane vir mekaar. En wanneer die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 plaasvind, is dit net 'n Joodse gebeurtenis. Daar was Jode van reg oor die wêreld wat kom na Jerusalem toe en hulle ontvang die Heilige Gees daar in Jerusalem, by die uitstorting. Daar is nie ander mense betrokke nie, dis Jode van reg oor die wêreld wat daar waarin gekom het vir die fees. En die Samaritane is half nog deur die Jode uitgesluit. Hulle is dalk nog nie deel van die kerk. En nou sien ons wat gebeur is die apostels weet dit, en hulle lê vir die mense die hande op, en by die handoplegging kom die Heilige Gees en word gevul met die Heilige Gees. Dis 'n patroon wat reg deur Handelinge gevolg word, Handelinge 10, Handelinge 19, ook dan as die evangelie verkondig word aan die heidene, gebeur dieselfde. Dat die Heilige Gees daar ook uitgestort word, eintlik half as 'n vervulling van die opdrag van die Here, sê maar dit is besig om vervul te word. Die evangelie gaan na die uithoeke van die aarde toe. So wanneer daar vir ons genoem word dat het nog nie die Heilige Gees ontvang nie, word het eintlik vir ons gesê om ons aandag daarop te fokus. Want die woord wat daar gebruik word van hulle het nog nie die Heilige Gees ontvang nie, is 'n woordjie wat beteken hulle het dit nog nie ontvang nie, maar het moes al gebeur het. Dis 'n uitsondering of 'n vreemdheid dat het nie gebeur het. So iets het nog nie gebeur nie, maar die verwagting was het moes gebeur het en het nog nie gebeur het. En is wel een vreemd wat het nog nie gebeur het nie, maar is deel van hierdie noodsaaklike oorgang in die vroeë kerk waar almal kan sien, maar die kerk, die nuwe verbond is nie net vir die Jode nie, maar is om almal in te sluit na al die nasies toe. So nadat die apostels hulle die hande opgelê het, het hulle die Heilige Gees ontvang, en dan is dit hier, waar Simon vir ons weer teruggebring word in die prentjie in. Want hier sien Simon iets wat hy nog nooit van tevore self gedoen het nie, geeste wat hy nie kan manipuleer nie. Hier sien hy iets groter as wat Filippus gedoen het. Want hier waar die hande opgelê word, is daar 'n uitstorting van die Heilige Gees op die mense. En dit is iets wat Simon dan begeer. Meer as sy eie towery, meer as wat Filippus gedoen het, hierdie is iets wat hy waarlik begeer. En net soos Filippus se wonderwerke Simon se aandag getrek het, soveel te meer was die uitstorting van die Heilige Gees vir Simon iets onweerstaanbaar. Hy moes dit gekry het ten alle koste. Hy het al gesien hoe demone beveel gehoorsaam, hy het al gesien hoe krepeles gesond word, lammes begin loop. En hy was nie so begeerig om dit te kry nie, maar die uitstorting van die Heilige Gees is iets wat hy wil hê. Hy wil die mag hê om die Heilige Gees te manipuleer om op mense te kan kom. Hy wil daardie groot krag hê. En wat Simon gesien het, word nie ons duidelik gesê nie. Daar word nie ons gesê presies hoe die Heilige Gees op die mense uitgestort is nie. Lukas is nie geïnteresseerd om dit vir ons te beskryf nie, oor die fisiese verskyning van die Heilige Gees nie. Maar net die feit dat het objektief bepaalbaar was, dat almal wat daar was kon sien. Die groot krag van God werk in die mense, die Heilige Gees werk in die mense. Die Heilige Gees as persoon daal neer op hulle en hy werk kragtig in die mense. En nou sien ons in die tekst dat Simon het nie die Heilige Gees ontvang nie. Hy is 'n bystander wat daar toe kyk. En nou as 'n professionele persoon, professionele toorkunstenaar, bied hy geld aan. Want dis algemene praktyk gewees om iemand anders se geheime agter te kom of om sy krag agter te kom, bied jy hom geld aan, jy betaal hom en jy kry sy triks ook. Koop jy by hom en dis jy kry die reg om dit ook uit te oefen. En daarom bied hy geld aan vir hierdie geheim of hierdie vermoë hoe om die Heilige Gees van God kragtig op mense te laat kom met die oplegging van hande. En dan sê Petrus vir hom dat hy saam met sy geld na die verderf moet gaan. Een kommentaar stel het baie hard as volg: gaan jy saam met jou geld hel toe? Dis wat Petrus hom gesê het. Want jy het baie duidelik nie deel aan hierdie saak, die woord wat daar gebruik word, jy het duidelik nie deel aan hierdie saak nie. Of meer letterlik, aan hierdie woord wat daar staan. Jy het nie deel aan hierdie woord nie. Of aan meer spesifiek die woord of die saak verwys, wat 'n saak is dit of die woord, die evangelie. Dis die woord, dis die saak waarna ons verwys. Jy het nie deel aan die evangelie nie. So gaan hel toe. Want dis in elk geval van gebeur as jy nie deel aan die evangelie nie. So Simon het nie waarlik bekeer op grond van die evangelie nie. Hy het dis nie deel in hierdie kragtige werk van die Heilige Gees op mense neerkom nie. En as Petrus wil daarvan sê, maar jy het nie deel aan nie, dis nie van jou deel nie. Die Ou Testament weet mense dat die deel of die voorregte is iets wat vir God se mense gegee is. Hulle erfdeel is vir hulle gegee. So om hiervan ontneem te word, beteken eintlik om afgesny te word daarvan. Een of ander afsnydingsformulier om te sê, maar ek sny jou af, jy het nie deel hier aan nie. Want hy het nie 'n innerlike oortuiging van ware bekering in sy hart gehad nie. Sy hart was nie reg vir God gewees nie. Hy het geloof bely, soos talle mense in die kerk hulle geloof bely. Maar hy het nie ware geloof gehad. Die smagting by Simon was na iets anders as die evangelie. Sy smagting was nie om die evangelie te hoor nie, sy smagting was om wonderwerke te sien. Simon wil groter mag kry. Hy wil die Heilige Gees hê, so hy wil die Heilige Gees alstandig kan manipuleer en rondstuur soos hy wil. So eintlik wat hy daardeur sê is hy wil die Heilige Gees rondstuur weer eens sodat die mense in die stad hom kan dien. Onthou dat die mense het bekeer weg van hom af. Hulle het bekeer op die woord, op die evangelie na Filippus toe en nou het hy nie meer mag oor hulle nie. Nou as hy die Heilige Gees kan manipuleer, dan sal die mense weer na hom luister. Dan is hy weer in 'n magsposisie wat hy wil kan sê wat hulle moet doen. Hy wil die mag hê sodat hy aanbid kan word eerder as om deur die Heilige Gees verander te word en aanbidder van God te wees. Hy is 'n man wie se hart nie reg is met God nie. Want hy het nie ware berou oor sy sonde nie en sy hart is vol bitterheid. As tovenaar het hy baie bonatuurlijke kragte gebruik, hy toorkens gedoen, en so wil hy die Heilige Gees ook gebruik, was nog iets in sy arsenaal wat hy kan gebruik om mense mee te verstom. Hy wil God wees, hy wil sy wil gebruik, dat hy self kan sê waarheen die Heilige Gees moet gaan. Maar geen mens kan die Heilige Gees manipuleer nie, geen mens het die mag oor God nie, geen mens kan vir God voorsê en voorskryf oor waar hy moet werk en wat hy mag werk nie. Die Heere verduidelik aan Nicodemus het baie mooi dat die Heilige Gees is die wind, hy waai is die wind, hy weet nie waar hy vandaan kom, waar hy en hy gaan nie. Die Heilige Gees is selfstandig, geen mens kan weet of bepaal of uitwerk of reken waar die Heilige Gees kragtig gaan werk in mense lewens nie. En hy gaan altyd uit die Vader en die Seun. So, ons bely dat hulle wat die Vader uitverkies het, en vir hulle wie die Seun gesterf het in die kruis, is daar in hulle harte, dat die Heilige Gees gaan werk, soos die wind waai. Hy gaan uit die Vader en die Seun, en hy gaan werk in daar die mense lewe, en hy bring daar bekering na vore. As hy dus uit die Vader en die Seun gaan, is hy dus nooit onderwerp aan die mense wil nie. Met ander woorde, die Heilige Gees gehoorsaam die wil van die Vader en die Seun, hy gaan werk daar waar hulle gewerk het. Waar hulle bepaal het. En hy werk krachtig daar. So dit kan nie, en het sal nie gebeur, dat die Heilige Gees deur menselike manipulatie opgeroep word, om iewers heen te gaan, om iewers te gaan werk, of iets te doen nie. En is eintlik half lasterlik om te dink, dat mense die Heilige Gees wil gebruik, eintlik vir jou eie gewin. Dat as ek die Heilige Gees kan manipuleer en die mense kan verstom oor dat ek krag het oor die Heilige Gees, dat hulle my sal aanbid. En jy is daarom met Petrus vir Simon so hard aangespreek. Want die Heilige Gees is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. En hy moet saam met die Vader en die Seun aanbid word. So dit beteken dus, gehoorsaamheid, dit beteken onderwerping van myself aan die werk van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nie andersom nie. Nie onderwerping van die Heilige Gees aan my wil nie, maar ek aan hom, dat ek hom aanbid. Want hy gee lewe, hy is die een wat lewe tot stand bring, hy gee die ewige lewe. Dit is die kragtige werk wat daar tot stand kom as hy wedergeboorte laat plaasvind in 'n persoon se lewe. Hy dring deur tot die binneste van die mens en hy open 'n gesloote hart, hy verwyder die hart van klip en hy sit 'n hart van vlees in. Hy wek jou op tot die ewige lewe saam met God. Om as mens om dan te wil manipuleer, sal dan beteken dat jy as mens jouself die mag wil toeëien om die ewige lewe aan mens te gee. En nou is het interessant dat Lukas nou al 3 verhale ingewerk het van mense wat die Heilige Gees teengewerk of teengestaan het, minagtend was met die werk van die Heilige Gees. Eers Judas wat gevul is met bitterheid, Ananias en Safira wat gevul is met bitterheid, en nou weer Simon wat gevul is met bitterheid. Daar waar die evangelie verkondig is, en daar nie bekering was nie, was die gevolg bitterheid gewees. En dan kom Simon tot die besef, As Petrus hom so skerp aanspreek en sê, maar bekeer, dan besef wat hy gedoen, hy gee 'n antwoord wat nie aandui op berou nie. Dis nie so met hom besef, maar wie wat, ek glo nie werklik nie, ek het nie eintlik jammer oor my sonde voor die Here nie. So sy antwoord dui nie op ware bekering nie. Daar was slegs 'n vrees, dat Petrus se uitspraak vir hom waar kan word. So as Petrus hom sê bekeer, bid tot God, dan doen Simon dit nie. Hy doen nie wat hy sê nie, hy bid nie self tot God en hy bekeer nie van sy sonde en sy bitterheid nie. Hy vra die apostel vir hom moet bid, dat dit wat hulle gesê het, nie moet gebeur. En hy sê vir hom bekeer, bid tot God, maar hy doen dit nie. So as hy dit doen en vra dat asseblief nie moet gebeur as wat met hom moet gebeur nie, gaan sy geloof nog steeds oor self behoud, en nie oor God verheerliking nie. Asseblief nie met my gebeur nie, want ek is lief in my lewe, maar ek wil nie God verheerlik nie. Dan gee Lukas nie verdere inligting, en die punt is gemaak, God se werk het niks te maak met toorkunste nie. Die lig en die duisternis kan nie saam wees nie. God se Heilige Gees kan nie gemanipuleer word deur mense nie. En die toorkunste is kragteloos in die teenwoordigheid van daar waar God kragtig werk met sy Heilige Gees. En daar aan die wortel van Simon se hartsprobleem was ongeloof, was daar die bitterheid, was 'n valse geloof gewees. En daarom kom die oproep van die Here na ons toe ook. Dat daar waar mense die evangelie hoor, daar waar mense hoor wie die Here Jesus Christus is, die Christus wat mens geword het en vir ons sondes gesterf het. Is dit waarna ek smag? Is my berou voor God oor my sonde in my lewe? Of stap ek agter die skares aan vir verkeerde redes? Gaan stap ek agter mense aan om wondertekens te sien wat gebeur? Is my verstomming nie oor die kragtige werk van die Heilige Gees nie, maar oor ander dinge wat glad nie eers die kern van die saak is nie? Geliefdes, die wonderlike troos wat die Here vir ware gelowiges gee, is dat ons het deel aan die woord. Ons het deel in hierdie saak. Ons het deel in die evangelie, aan die Here Jesus Christus wat vir ons sondes gesterf het, dat ons in hom is. Ons deel na die bediening en hoe dit gebeur, hoe dit lyk in ons lewe, is deur 'n hartlike berou te hê van ons sonde. Want dis daar waar die Heilige Gees kragtig in jou werk. Dis daar waar daar 'n krag is wat jou verstom, dat ek berou kan hê oor sonde teen God. Want daarmee erken ek hom, ek erken sy heerlikheid. Ek erken dat ek 'n nietige mens is, ek erken dat ek teen hom oortree. En dit bely ek is 'n kragtige werking van die Heilige Gees en dit is waartoe ons verstom moet staan. En die Here voor moet dank. Want die Heilige Gees werk kragtig. Hy wek 'n ware geloof in ons Here Jesus Christus. En ons wat hier is, beleef daardie kragtige werking. Dat ons God met ons hele lewe aanbid. Amen.